Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir bersama kami berdua, saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono, di hari Senin 7 Desember 2020 dari Washington DC, Amerika Serikat.
Apa kabar nih? Semoga Anda tetap menjalankan protokol kesehatan ya, meskipun berita-berita positif soal vaksin virus corona semakin banyak nih ya, termasuk tibanya vaksin buatan Tiongkok di Jakarta semalam, tapi jangan sampai kita lengah ya.
Setuju, nanti kita bakal bahas beritanya lebih lengkap ya, tapi yang jelas di VOA This Morning pagi ini, kami juga sudah menyiapkan sederet berita hangat lainnya dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial COVID-19.
Maka KPK menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama sebagai pemberi, yaitu ulangi, sebagai penerima, yaitu Saudara JKP.
Badan Pengungsi PBB UNHCR menentang relokasi pengungsi Rohingya di Bangladesh ke pulau terpencil di Teluk Benggala.
Juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi atau UNHCR, Babar Balogh, mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak terlibat dalam persiapan pemindahan pengungsi itu.
Selain melalui radio afiliasi VOA, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda.
Sebelum kita kupas lebih jauh kedua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Masreva. Pemilu legislatif di Venezuela hampir pasti akan membuat partai pimpinan Presiden Nicolas Maduro menguasai institusi independen utama terakhir di negara itu. Tetapi hasil pemilu itu tampaknya tidak akan terlalu memperbaiki citra Maduro di dalam dan luar negeri. Maduro sebelumnya telah memiliki orang-orang yang setia padanya di pengadilan, militer, kejaksaan, dan institusi-institusi lain. Ia berupaya menempatkan orang-orang loyal dari Partai Sosialis Bersatu Venezuela ke tim Majelis Nasional. Dan para pengecam mengatakan upayanya itu didukung oleh sistem yang curang untuk menguasai sisa-sisa demokrasi terakhir di negara itu. Kelompok koalisi oposisi yang dipimpin politisi Juan Guaido yang didukung Amerika telah memboikot pemilu legislatif ini. Uni Eropa dan Amerika bahkan menyatakan bahwa pemilu itu palsu. Juan Guaido mencuit hal itu hari Minggu yang menunjukkan gambar TPS-TPS yang kosong. Mahkamah Agung tahun ini menunjuk sebuah komite pemilu yang baru yang mencakup 3 anggota yang pernah dikenai sanksi oleh Amerika dan Kanada tanpa partisipasi Kongres yang dipimpin kelompok oposisi sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Pejabat-pejabat tinggi urusan kesehatan di Amerika hari Minggu mengatakan warga harus bertekad melindungi diri mereka sendiri dari virus corona, bahkan ketika vaksin pertama kemungkinan tersedia pada akhir Desember ini.
Rings when they can't watch their distance because those bright days are ahead and we want everyone to be there to get their vaccination.
Kita ingin orang-orang memperbarui komitmen mereka, ujar Menteri Urusan Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan HHS Alex Azar dalam acara di Fox News Sunday hari Minggu. Sebelumnya dalam sebuah kerumunan massa di luar ruangan di Georgia di mana Presiden Trump melakukan pawai politik untuk mengubah kekalahannya dalam Pilpres 3 November lalu, hanya sebagian kecil orang yang tampak mengenakan masker. Tapi Azar mengatakan saran kami tetap sama, hindari kerumunan dan hati-hati. Ada hari-hari cerah di depan, ujarnya, merujuk pada sikap pihak berwenang di Amerika Kamis lalu yang sedang mempertimbangkan otorisasi vaksin virus corona yang diproduksi perusahaan farmasi Amerika Pfizer bekerjasama dengan perusahaan farmasi Jerman BioNTech untuk penggunaan darurat. Juga kehadiran vaksin lain yang dikembangkan perusahaan bioteknologi Moderna seminggu kemudian. Azar mengatakan jika panel pakar di Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan Amerika FDA menyetujui vaksin Pfizer itu, maka dalam hitungan jam para petugas kesehatan dapat memvaksinasi pasien. Pihak berwenang Amerika memutuskan bahwa para petugas medis dan layanan darurat serta penghuni dan pekerja di panti-panti jompo merupakan kelompok yang paling berisiko terjangkit virus mematikan ini dan karenanya akan menjadi kelompok pertama yang divaksin. Pasukan pemberontak yang didukung Turki hari Minggu melancarkan serangan gencar terhadap sebuah kota di utara Suriah di tengah kekhawatiran terjadinya ofensif baru Turki ke kawasan itu. Media lokal melaporkan pasukan pemberontak Suriah yang didukung militer Turki melakukan serangan artileri ke kota Ain Issa dan beberapa desa di dekatnya. Kota Ain Issa saat ini dikuasai oleh pasukan Demokratik Suriah SDF yang didukung Kurdi dan merupakan mitra utama Amerika dalam upaya melawan kelompok teror ISIS. Kota itu terletak di jalur utama M4 yang strategis dan menghubungkan bagian timur laut dan barat Suriah. Dalam dua minggu terakhir ini, serangan-serangan terhadap kota Ain Issa telah meningkat secara signifikan. Hujar Hoss Hekhesen, seorang wartawan North Press Agency atau NPA yang berkantor di Suriah. Selain kota itu, sebuah kamp pengungsi juga telah beberapa kali menjadi sasaran kelompok bersenjata itu, ujarnya pada VOA. Menurut NPA, serangan terus-menerus itu telah melukai sedikitnya 9 warga sipil, termasuk 2 anak-anak. Turki menilai SDF sebagai perpanjangan tangan Partai Pekerja Kurdi atau PKK yang berbasis di Turki dan oleh pemerintah Turki dan Amerika telah dinyatakan sebagai organisasi teroris. Turki melancarkan ofensif besar-besaran terhadap para pemberontak SDF di Suriah pada Oktober 2019, mengusir mereka dari kota Tel Abyad dan Ras Al Ain, 2 kota utama di utara dan timur Ain Issa. Museum Hermitage yang ikonik di St. Petersburg hari Minggu merayakan hari jadi yang ke-256 dengan mempertunjukkan cahaya 3 dimensi yang megah, yang mempertunjukkan peristiwa-peristiwa bersejarah dan objek terkait di museum itu. Proyeksi cahaya itu mencakup mitos-mitos Yunani dan Persia yang terkait koleksi museum, termasuk pertempuran militer Rusia yang sangat dahsyat, para tsar dan komandan, dan sebaliknya berbagai versi puisi dan surat-surat. Perebakan pandemi virus corona membuat warga dilarang menyaksikan secara langsung pertunjukan di pusat kota St. Petersburg itu. Tetapi pihak penyelenggara memutuskan untuk menyiarkan pertunjukan itu setiap jam di situs Hermitage. Pertunjukan yang disebut Citra Kemenangan dalam Koleksi dan Sejarah Hermitage itu akan berlangsung hingga Senin malam. Museum itu didirikan oleh Permaisuri Catherine the Great tahun 1764. Museum ini kini memiliki koleksi objek seni paling banyak dibanding museum manapun di dunia. Stefan Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan bantuan sosial corona di wilayah Jabodetabek. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi. Berikut laporan selengkapnya.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyerahkan diri ke KPK setelah lembaga anti rasuah itu menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi program bantuan sosial atau bansos pandemi virus corona Minggu dini hari. Juliari tidak mengeluarkan pernyataan apapun ketika ia tiba di gedung KPK sekitar 2 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring mengumumkan penetapan Juliari Peter Batubara atau JPB sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya.
Dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW, dan JPB.
Selain Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, 4 orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pejabat yang membuat komitmen di Kementerian Sosial, yaitu Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyono, dan 2 lainnya dari pihak swasta yaitu Ardian IM dan Hari Sidabuke. Kasus dugaan korupsi ini menurut Firly tertangkap lewat operasi tangkap tangan atau OTT 6 orang bersama barang bukti yaitu uang sekitar 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Uang itu menurut Firly disimpan dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop kecil yang disiapkan oleh Ardian dan Hari. Dalam konferensi pers Minggu dini hari, Firly mengatakan dugaan korupsi ini bermula dari pengadaan bansos di Kementerian Sosial dengan total nilai 5,9 triliun rupiah atau 272 kontrak yang dilaksanakan dalam 2 periode. Pengadaan ini dilakukan dengan penunjukan langsung dan diduga ada fee atau biaya sebesar Rp10.000 per paket bansos yang diduga diterima Juliari. Untuk paket bansos sembako periode pertama, Juliari diduga menerima fee 12 miliar rupiah yang diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar 8,2 miliar rupiah. Uang itu dikelola oleh 2 orang kepercayaan Juliari yaitu Eko dan Shelfie untuk digunakan membayar keperluan pribadi. Untuk paket bansos sembako periode kedua, terkumpul fee sekitar 8,8 miliar rupiah yang diduga juga akan digunakan untuk keperluan Juliari. Juliari Peter Batubara adalah menteri kedua dalam Kabinet Presiden Joko Widodo yang ditangkap KPK karena dugaan korupsi. Kamis lalu, KPK juga menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan 6 orang lainnya sebagai tersangka kasus suap terkait izin ekspor benih lobster. Berbicara di Istana Kepresidenan di Bogor, Presiden Joko Widodo tak dapat menyembunyikan kekecewaannya karena menterinya kembali terlibat korupsi. Presiden menegaskan bahwa ia tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi.
Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Lebih lanjut, Jokowi menunjuk Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhajir Effendi untuk menjalankan tugas sementara Menteri Sosial. Untuk Sasmito Madrim dan Gita Intan, saya Fama Zreva, VOA Washington.
$1.2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan perusahaan Tiongkok Sinovac tiba di Jakarta minggu malam. Program vaksinasi massal COVID-19 pun diharapkan pemerintah bisa segera dilakukan. Kita simak laporan selengkapnya dari Jakarta.
Dalam telekonferensi pers secara virtual minggu malam, 6 Desember, Presiden Joko Widodo mengatakan vaksin COVID-19 dengan merek Sinovac telah tiba di tanah air. Vaksin sebanyak 1,2 juta dosis itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang pada minggu malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
Saya ingin menyampaikan satu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah juga tengah mengupayakan datangnya vaksin COVID-19 sebanyak 1,8 juta dosis lagi yang diperkirakan tiba di Indonesia pada awal Januari 2021. Menurutnya dalam bulan Desember ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan pada Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah. Ia mengatakan bahwa vaksin dalam bentuk curah ini akan diproses lebih lanjut oleh PT Bio Farma Persero. Jokowi tidak menjelaskan secara rinci vaksin merek apa yang akan tiba di tanah air selanjutnya. Meski vaksin sudah datang, Jokowi belum memastikan kapan program vaksinasi akan dimulai. Pasalnya, dibutuhkan beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga nantinya akan dikeluarkan otorisasi untuk penggunaan darurat. Terkait sistem distribusi vaksin ke daerah, menurut Jokowi, harus ada persiapan peralatan pendukung, sumber daya manusia, serta tata kelola vaksin terlebih dahulu. Namun ia menggarisbawahi keyakinannya bahwa Indonesia siap melakukan vaksinasi massal merujuk pada keberhasilan vaksinasi massal untuk mencegah penyakit lain sebelumnya. Jokowi meminta masyarakat bersabar untuk menunggu vaksinasi karena hal ini tidak dapat dilakukan serentak dan akan ada pengelompokan berdasarkan prioritas kebutuhan. Senada dengan Jokowi, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan bahwa vaksin Sinovac ini akan diuji terlebih dahulu aspek keamanan dan efektivitasnya oleh BPOM, serta menunggu aspek kehalalannya dari Majelis Ulama Indonesia. Pengadaan vaksin ini jelasnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19. Selain itu, juga dilengkapi dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6587 Tahun 2020 tentang penugasan PT Bio Farma dalam pengadaan vaksin COVID-19 serta keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 tentang penetapan jenis vaksin COVID-19. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Badan Pengungsi PBB UNHCR mengatakan pihaknya menentang relokasi pengungsi Rohingya dari Cox Bazar, Bangladesh ke sebuah pulau terpencil di Teluk Benggala. Kita simak laporan VOA selengkapnya dari Jenewa.
Pihak berwenang Bangladesh hari Jumat memindahkan lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya ke Basanchar, sebuah pulau tidak berpenghuni di Teluk Benggala yang rentan terhadap topan dan rawan banjir. juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi atau UNHCR, Babar Balogh, mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak terlibat dalam persiapan pemindahan pengungsi itu. Dia mengatakan tidak mengetahui identifikasi para pengungsi yang dipindahkan dan memiliki informasi terbatas tentang operasi relokasi itu secara keseluruhan. Dia mengatakan UNHCR prihatin bahwa pengungsi Rohingya tidak memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan secara bebas dan cerdas tentang relokasi di Basanchar.
We have heard reports from the camps. That some refugees...
Kami telah mendengar laporan dari kamp-kamp di Bangladesh bahwa sebagian pengungsi mungkin merasa tertekan untuk pindah ke Basanchar atau mungkin telah mengubah keinginan awal mereka tentang relokasi dan tidak lagi ingin pindah. Jika demikian, mereka harus diizinkan untuk tetap tinggal di kamp.
Pada tahun 2017, hampir 1 juta pengungsi melarikan diri dari penganiayaan dan kekerasan di Myanmar ke Cox Bazar, di mana mereka tinggal di kamp-kamp yang kumuh dan penuh sesak. Bangladesh mengatakan ingin mengurangi kepadatan di kamp-kamp itu dan memandang relokasi Rohingya baru-baru ini sebagai langkah pertama dalam rencana untuk memindahkan 100 ribu pengungsi ke Basanchar. PBB menyerukan kepada pemerintah Bangladesh agar menghormati komitmennya bahwa pemindahan ke pulau itu harus bersifat sukarela. Balogh mengatakan UNHCR prihatin melihat foto-foto pengungsi yang tertekan selama proses relokasi dan telah menyampaikan keprihatinannya kepada pihak berwenang Bangladesh.
We again emphasize that all movements, as
kami kembali menekankan bahwa semua pemindahan pengungsi ke Basanchar, seperti yang disebutkan sebelumnya, harus dilakukan secara sukarela dan berdasarkan konsultasi dan informasi lengkap mengenai kondisi kehidupan di pulau itu serta hak dan layanan yang dapat diakses oleh para pengungsi.
Balogh mengatakan PBB memiliki informasi terbatas tentang kondisi di pulau itu dan ingin agar pemerintah Bangladesh mengizinkan kunjungan ke lokasi untuk memverifikasi bahwa pulau itu bisa menjadi tempat tinggal yang aman dan berkelanjutan. Dia mengatakan para pengungsi harus memiliki akses ke perawatan kesehatan, mata pencaharian, dan pendidikan serta dilindungi dari bencana alam dan bahaya-bahaya lainnya. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Vaksin virus corona yang dibuat oleh pabrikan obat Amerika Pfizer bekerjasama dengan BioNTech Jerman dikirim ke rumah sakit di seluruh Inggris dalam wadah super dingin pada hari Minggu, dua hari sebelum dimulainya program vaksinasi terbesar di Inggris. Perkembangan ini dipantau di seluruh dunia. Sekitar 800 ribu dosis vaksin diharapkan tersedia pada saat dimulainya peluncuran hari Selasa esok, hari yang oleh Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock disebut sebagai V-Day, mengacu pada sebuah kemenangan dalam Perang Dunia Kedua. Meskipun disertai dengan banyak kerumitan, rumah sakit akan memulai tahap pertama kampanye vaksinasi berskala terbesar dalam sejarah negara kami mulai Selasa, kata Profesor Stephen Powis, Direktur Medis Nasional atau NHS Inggris. Tahap pertama pengiriman vaksin tiba di rumah sakit hari Senin dan siap untuk diberikan. Pekan lalu, Inggris menjadi negara pertama yang mengesahkan vaksin Pfizer-BioNTech untuk penggunaan darurat. Dalam uji coba, kemanjuran vaksin tersebut sekitar 95%. Vaksinasi akan diberikan mulai Selasa di sekitar 50 pusat rumah sakit di Inggris. Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara juga akan memulai peluncuran vaksinasi pada hari yang sama.
Beralih ke berita lain, semakin banyak anak-anak kelaparan di Amerika seiring merebaknya pandemi virus corona terburuk di dunia yang telah menewaskan sekitar 280 ribu dan menyebabkan krisis ekonomi yang terjadi sekali dalam satu generasi. Hampir 12% orang dewasa mengatakan bulan lalu bahwa mereka tinggal dalam rumah tangga yang tidak memiliki cukup makanan, kadang-kadang atau seringkali tidak mencukupi, menurut Departemen Perdagangan. Survei Brookings Institution mendapati 10% ibu melaporkan anak-anak balita mereka kelaparan sampai taraf tertentu pada bulan Oktober dan November. Organisasi nirlaba Feeding America memperkirakan lebih dari 50 juta orang akan dianggap rawan pangan tahun ini, termasuk sekitar 1 dari 4 anak, bertolak belakang dari pencapaian yang tercatat beberapa tahun terakhir. Hal itu membawa tingkat kelaparan di antara anak-anak ke level terendah dalam setidaknya 20 tahun terakhir. Kami yakin bahwa kerawanan pangan sekarang ini adalah rekor tertinggi pada zaman modern, kata Lauren Bauer, peneliti ekonomi di Brookings kepada kantor berita AFP. Angka tersebut sangat mengejutkan bagi negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan merupakan penyumbang utama bantuan pangan di seluruh dunia. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, Rifan Dwiastono, VOA. Koalisi untuk Etika Media Sosial, yang merupakan gabungan sejumlah lembaga dan organisasi pengawas pemilu, menemukan pelanggaran konten Pilkada 2020 di media sosial. Hoax hingga konten berisi hasutan marak terjadi di media sosial selama tahapan Pilkada.
Masyarakat Antifitnah Indonesia atau Mafindo menemukan ada hampir 50 hoax tersebar di media sosial selama tahapan Pilkada hingga 2 Desember lalu. Ketua Cek Fakta Masyarakat Antifitnah Indonesia atau Mafindo Ari Wibowo Sasmito mengatakan, masyarakat masih ada yang terpengaruh hoax di media sosial terkait pilkada. Menurut Ari Wibowo, pemelintiran informasi di media sosial seringkali membuat masyarakat menemui kesulitan memilah informasi yang benar dan tidak, dan karenanya ia berharap literasi media sosial pada masyarakat bisa terus ditingkatkan.
Nah, kalau dalam pilkada ini kebanyakan sampai kemarin di Desember ini yang kami temukan sesuatu yang sebetulnya tidak sesulit kalau pelintiran ada di konteksnya, tapi ternyata tetap ada juga masyarakat yang tertipu. Contoh ada calon, salah satu calon yang meminta sumbangan untuk kampanye dalam bentuk pulsa. Jadi gimana ceritanya? Calon gubernur gitu ya bisa minta sumbangan pulsa, tapi toh tetap ada yang bisa tertipu juga. Jadi konten palsu ini memang lebih mudah dideteksi, tapi tetap saja ada masyarakat yang masih bisa tertipu gitulah.
Anggota Bawaslu Frit Edward Siregar mengungkapkan ragam hoax terkait pilkada masih banyak ditemukan hingga menjelang proses pemungutan suara pilkada 2020.
Pelanggaran konten internet. Ada isu hoax, ada yang sampai dengan kemarin ada 45 isu hoax yang terjadi. Jadi isu hoax itu misalnya tanggal 9 Desember tidak ada pilkada, tanggal 9 Desember pilkada dibatalkan kecuali di Solo dan di Medan misalnya. Kemudian tidak ada yang reaktif tidak boleh datang ke TPS atau paslon ini sudah meninggal.
Bawaslu juga memaparkan data temuan Kominfo selama masa Pilkada 2020. Ada 700-an konten internet yang sudah diperiksa, 105 iklan kampanye yang aktif selama masa kampanye, dan 220 jumlah link website diminta untuk ditutup atau take down. Dari ratusan website tersebut, ada 193 link melanggar Undang-Undang Pilkada mengenai penghasutan, penfitnahan, mengadu domba, partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat. Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menegaskan publik harus dilindungi dari upaya penyalahgunaan kebebasan berpendapat ataupun berekspresi di media sosial.
Publik harus dilindungi dari praktek penyalahgunaan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi itu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh orang-orang yang a priori menggunakan kampanye dalam konteks propaganda komputasional tanpa memperhitungkan dampak-dampaknya terhadap masyarakat.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Salah satu hal positif dan menarik dari pandemi COVID adalah melonjaknya aktivitas bersepeda di luar. VOA melaporkan tentang kelompok bersepeda anak-anak di Maryland. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Sejumlah kegiatan rutin memiliki arti tersendiri selama pandemi COVID-19, baik berjalan-jalan di taman atau berkumpul dalam pertemuan kecil dan saling menjaga jarak antar individu. Di kawasan pinggiran Washington DC, kelompok kecil anak-anak mulai bersepeda bersama. Seiring berjalannya waktu, kelompok itu berkembang menjadi klub sepeda. Salah seorang pengendara sepeda, Liam Salgenik, mengemukakan.
Kami semua sangat bosan pada COVID karena tidak bisa melakukan banyak hal. Kami hanya ingin keluar dan bersepeda. Akhirnya, semakin banyak anak-anak yang bergabung dan semakin banyak lagi sehingga kami membentuk tim bersepeda. Karena itu merupakan satu kesamaan yang kita semua miliki.
Sementara itu, Samantha Stanky menjelaskan. It's fun to come outside because like you can just like rasanya menyenangkan dapat keluar karena semua teman saya ada di sana. Kami dapat selalu berbincang, ada saja yang dibicarakan dengan setiap orang dan kami semua rukun. Mereka menamakan diri sebagai Franklin Park Falcons. Kelompok anak-anak itu hanya bersepeda sambil tetap menjaga jarak antar individu. Para orang tua yang kebanyakan bekerja dari rumah selama pandemi virus corona sangat senang karena anak-anak menghabiskan waktu dengan cara yang sehat dan memberi mereka waktu istirahat yang sangat dibutuhkan di rumah. Ashley Salchenik, salah seorang ibu yang bekerja dari rumah, mengemukakan.
I work from home full time, so does my husband, so getting the kids outside during the
saya sepenuhnya bekerja dari rumah, begitu juga suami saya. Jadi mengajak anak-anak keluar selama pandemi bersama teman-teman mereka sambil bersepeda dengan tetap menjaga jarak fisik sangatlah bagus. Kegiatan itu sangat menyibukkan mereka.
Akan tetapi, mendapatkan sepeda belakangan ini tidaklah mudah. Penjualan sepeda di Amerika melonjak lebih dari 75% sejak tahun lalu menurut penelitian retail. Bahkan, memperbaiki satu set roda sepeda lama pun sulit karena kebanyakan toko sepeda, kewalahan, dan kehabisan persediaan. Selain itu, tidak mudah mendapatkan sepeda-sepeda bekas. Kalaupun ada, harganya mahal sebagaimana dipaparkan Millie Phillips.
I went to the Trek store and I think Gaithersburg.
Saya pergi ke toko sepeda di Gaithersburg untuk membeli sepeda trek atau sepeda gunung. Namun mereka bilang bahwa sepeda yang saya inginkan tidak ada. Kami pergi ke beberapa toko lain, tetap saja tidak berhasil mendapatkan sepeda. Ayah saya kemudian mendapat sepeda yang saya inginkan secara online. Ada orang yang bersedia menjual sepeda mereka seharga $500.
Bagi anak-anak dalam kelompok Franklin Park Falcons, memiliki sepeda berarti mempunyai sedikit kebebasan dan persahabatan setiap hari selama masa lockdown. Kelas yang berlangsung melalui Zoom, menjalani karantina, dan mengalami stres. Kebebasan dan persahabatan tidaklah ternilai. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
The Voice of America.
Banyak selebriti dan bintang film menyambut kehadiran bayi mereka pada separuh tahun terakhir 2020. Siapa saja mereka? Berikut selengkapnya.
Aktor Adam Brody mengatakan ia dan istrinya, Leighton Mister, sangat beruntung bayi mereka lahir ketika berlangsung karantina akibat pandemi COVID-19.
It's been good, all things considered. We're incredibly fortunate to, you know, have the work flexibility we have. You know, if you have to be stuck at home.
Semuanya berjalan baik kalau kita pertimbangkan keseluruhannya. Kami benar-benar beruntung memiliki fleksibilitas kerja. Dan kalau Anda sedang terperangkap di rumah, kini waktu yang baik. Jadi mempertimbangkan semuanya ini, kami sangat beruntung.
Brody dan Mister menjadi orang tua untuk kedua kalinya pada tahun 2020. Mereka dianugerahi seorang putra setelah sebelumnya dianugerahi seorang putri yang kini berusia 5 tahun, Arlo Day. Bintang Game of Thrones, Sophie Turner dan penyanyi Joe Jonas menjadi orang tua pada Juli lalu. Demikian pula halnya bintang Hollywood, Chris Pratt dan pasangannya Catherine Schwarzenegger yang dianugerahi bayi perempuan. Penyanyi Katy Perry dan aktor Orlando Bloom menyambut kedatangan anak mereka yang pertama pada bulan Agustus, seorang bayi perempuan yang diberi nama Daisy Dove. Berbicara ketika kehamilan, Katy Perry mencapai trimester ketiga, Bloom memuji tunangannya tersebut.
Yeah, she's great. She's great. Thanks. You wouldn't know. Aside from a giant belly, you wouldn't know. She's very. She's a force of nature, obviously.
Yeah, Katie luar biasa. Anda tidak akan tahu bahwa dia sedang hamil kecuali perutnya yang buncit. Tetapi dia benar-benar seperti memiliki kekuatan yang alami. Dia sangat mengagumkan. Dia tidak mengeluh. Jadi benar-benar mengagumkan melihat cara dia menghadapi ini. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Maksud saya, kalau itu saya sendiri, bagaimana rasanya tulang belakang selagi beban berat ada di perut? Dia tidak mengeluh, dia luar biasa. Seakan-akan badannya memang siap untuk hamil.
Bulan September tahun ini mencatat rekor dari segi kelahiran bayi-bayi para selebriti, dimulai dengan penulis lagu top hit Ed Sheeran dan istrinya Cherry Seaborn yang dianugerahi bayi perempuan. Gigi Hadid dan Zayn Malik juga mengumumkan bahwa bayi putri mereka yang cantik dan sehat telah tiba. Masing-masing bintang ini memposting foto di media sosial untuk mengumumkan kelahiran bayi pertama mereka. Aktor Inggris Jude Law memberi konfirmasi dirinya kini adalah seorang ayah dari 6 anak menyusul kelahiran anak pertamanya dengan istri terbarunya, Philippa Cohn. Untuk Jimmy Manan, Metrini Giovanni, Voice of America.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Gimana kabarnya nih pagi ini? Jangan lupa sarapan dan mengisi asupan berita juga ya di VOA.
Yes, atau jangan-jangan teman-teman juga mungkin udah agak kenyang atau mungkin bahkan sampai agak mual nih ketika weekend kemarin dengar berita bahwa KPK kembali menetapkan anggota Kabinet Indonesia Maju sebagai tersangka kasus korupsi.
Nah, itu memang berita yang bikin kaget ya, Van. Nggak lama setelah KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo akhir bulan lalu ya untuk kasus suap izin ekspor benih lobster, weekend kemarin KPK juga menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi yang berbeda nih.
Betul. Dan yang bikin banyak pihak marah banget kali ini nih Dan adalah karena dugaan korupsinya sendiri ini dilakukan dalam pengadaan bansos alias bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19.
Iya, sangat bisa dipahami ketika masyarakat meluapkan amarahnya di kasus ini ya, karena dikala semua orang sedang dirundung krisis ekonomi, terinfeksi virus corona hingga berduka nih karena kehilangan anggota keluarga dan kerabat, masih ada pihak-pihak yang melakukan tindakan kriminal dan amoral seperti ini.
Iya, makanya nah kita bakal pantau terus perkembangan kasus ini dan di VOA This Morning kali ini. Selain informasi tadi, kami juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dan inspiratif lainnya dari Indonesia dan luar negeri. Di antaranya tentang komik superhero Indonesia dalam 3 bahasa yang jadi bagian dari sebuah program pendidikan dan pertukaran budaya di sekolah-sekolah negeri di Washington DC.
Selain itu, kita juga akan mendengarkan obrolan reporter VOA Madeoni dengan Doni Hardono. Beliau ini adalah tokoh musik, manajer Krakatau Banda, sekaligus penata suara kawakan yang menggagas konser musik virtual berjudul Konser 7 Ruang nih. Nanti kita akan dengarkan obrolannya ya.
Sebelum kita kesana, sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Sefa Musrefa. Paus Franciscus hari Minggu mengatakan libur Natal menjadi harapan baru di tengah kesulitan yang muncul akibat pandemi virus corona. Dalam misa hari Minggu, Paus menyebut tentang pohon Natal yang telah dipasang di lapangan Santo Petrus di Vatikan dan pembuatan kandang Natal seukuran aslinya yang akan berada di sebelah pohon itu. Dengan menunjuk ke arah pohon Natal itu dari jendela balkonnya, Paus mengatakan simbol-simbol seperti Natal merupakan isyarat harapan, khususnya pada saat-saat sulit ini.
È stato innalzato l'albero di Natale. Il presepe è in allestimento.
Paus menyerukan kepada jemaat yang berkumpul untuk menyimak makna sesungguhnya dari Natal, yaitu kelahiran Yesus dan bagaimana ia membantu mereka yang membutuhkan. Paus mengatakan tidak ada pandemi atau krisis yang dapat memadamkan cahaya harapan ini. Vatikan belum merilis jadwal Natal Paus Franciscus, tapi ia biasanya menyelenggarakan misa malam Natal dan memberikan berkat pada hari Natal. Layanan liturgi di Vatikan dilangsungkan tanpa kehadiran warga karena masih terus merobaknya pandemi virus corona. Badai musim dingin yang hebat hari Minggu menimbulkan gangguan di sepanjang pantai Adriatik di Kroasia. Angin berkecepatan hingga 130 km per jam melanda kota Split dan Šibenik di Dalmatia Tengah, memutuskan seluruh jalur transportasi kapal feri ke pulau-pulau di Kroasia. Kota kecil Kasteli dan Rogoznica dilanda banjir beberapa jam setelah hujan lebat, sementara di beberapa lokasi, gelombang laut naik hingga 6 meter. Sejumlah kapal kecil yang diparkir di dermaga kota-kota itu telah hancur dan tenggelam akibat badai dahsyat itu. Wisatawan disarankan untuk menghindari jalan-jalan yang berdekatan dengan laut. Tim perunding Inggris tiba di Brussels hari Minggu, upaya terakhir untuk mencapai perjanjian perdagangan Brexit dengan Uni Eropa dan mencegah terjadinya perpisahan yang kacau di akhir tahun nanti. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen hari Sabtu menginstruksikan tim masing-masing untuk melanjutkan pembicaraan yang telah dijeda selama satu hari karena kebuntuan atas 3 masalah utama. Dalam pernyataan bersama setelah pembicaraan melalui telepon, Johnson dan von der Leyen mengatakan tidak ada perjanjian yang layak disepakati jika beberapa perbedaan signifikan terkait penangkapan ikan, persaingan yang sehat, dan cara menyelesaikan perselisihan di masa depan tidak dapat disepakati. Ini adalah kesempatan terakhir, ujar seorang sumber di Inggris yang mengetahui perundingan itu. Sejak Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada 31 Januari lalu, tim perunding telah gagal mencapai serangkaian tenggat waktu untuk mencapai kesepakatan dengan blok perdagangan terbesar di dunia itu sebelum masa transisi status quo berakhir 31 Desember nanti. Setibanya di Brussels hari Minggu, kepala tim perunding Inggris David Frost mengatakan kepada wartawan, timnya akan bekerja sangat keras untuk mencapai kesepakatan. Sementara kepala tim perunding Uni Eropa, Michel Barnier, diperkirakan akan menyampaikan pengarahan singkat pada para duta besar negara-negara anggota tentang kondisi perundingan saat ini pada hari Minggu. Tapi kemudian pertemuan itu ditunda hingga Senin pagi. Jika mereka gagal mencapai kesepakatan, maka keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau dikenal sebagai Brexit akan berakhir dengan kekacauan. Sebagaimana Inggris dan mantan mitranya di Uni Eropa bergulat mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Salah seorang pemilik bar di kota New York yang menurut aparat telah menolak mengikuti pembatasan sosial untuk mencegah perebakan virus corona, Minggu pagi ditangkap setelah menabrak seorang wakil pejabat sheriff. Sheriff Joseph Fusito mengatakan, Danny Presti melarikan diri dari bar miliknya, Mark Public House, setelah seorang wakil sheriff mengamati dengan seksama kedatangan sejumlah pengunjung ke bar itu Sabtu malam, yang jelas melanggar perintah penutupan kota dan negara bagian. Wakil sheriff itu berusaha menangkap Presti ketika ia meninggalkan bar itu Minggu dini hari. Tapi Presti menabraknya dan terus mengemudi sekitar 100 meter, sementara wakil sheriff itu bergantung di kap mobilnya. Presti yang berusia 34 tahun akhirnya bisa dihentikan dan ditangkap. Belum ada tuduhan yang disampaikan terhadapnya. Wakil sheriff itu dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan, namun hingga kini belum ada informasi tentang kondisinya. Demonstrasi terjadi di bar di Staten Island itu Minggu lalu, setelah sejumlah anggota polisi yang menyamar sebagai pengunjung bisa masuk dan memesan makanan dan minuman Selasa lalu. Presti ketika itu juga ditangkap. Bar milik Presti itu berada di daerah yang oleh Gubernur Andrew Cuomo dinyatakan sebagai zona oranye karena meningkat pesatnya jumlah orang yang terjangkit virus corona dan seharusnya tidak melayani pengunjung di dalam ruangan. Tapi pemilik bar itu mengatakan bahwa bar itu berada dalam zona otonomi, satu dukungan pada demonstran yang mengklaim kendali atas pemukiman di Seattle itu Juni lalu.
VOA This Morning, selama bulan November hingga Desember, sekolah-sekolah negeri di Washington DC menyelenggarakan program untuk merayakan manfaat pendidikan dan pertukaran budaya dunia. Salah satu buku komik superhero Indonesia yang mengisahkan petualangan pelestarian lingkungan dalam tiga bahasa, ini menjadi bagian dari program tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Program pendidikan global diselenggarakan selama beberapa minggu, mulai 1 November hingga 15 Desember 2020 di Washington DC. Rosalyn Lamon adalah guru di Watkins Elementary School.
So during DC Global Education Week, we experience different workshops and different things.
Selama Minggu Pendidikan Global di Washington DC, kami memiliki berbagai lokakarya dan berbagai hal lintas negara.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC bersama organisasi pelestari bahasa Bali, Bahasa Bali Wiki, menyumbangkan 500 buku komik superhero Bali, Loh Ayu Manikmas, pada sekolah-sekolah negeri dan 93 buku untuk sejumlah perpustakaan di Washington DC. Watkins Elementary School adalah sekolah negeri pertama yang menyelenggarakan pembacaan buku komik Loh Ayu Manikmas pada tanggal 16 November, yang diikuti 29 siswa kelas 5 dan 6. Program ini dinilai dapat menambah pengetahuan siswa mengenai upaya pelestarian lingkungan secara global. Rosalyn Lemon mengatakan murid-murid senang belajar melalui buku komik.
So they were very excited when they got the comic books and they learned that there was a superhero, a girl who was helping to clean up the environment. And so they could see a bit of themselves in her.
Mereka sangat bersemangat ketika mendapat buku komik dan mengetahui ada superhero remaja putri yang membantu membersihkan lingkungan. Jadi mereka menemukan sedikit persamaan dengannya. Mereka sangat senang dan memiliki banyak pertanyaan menarik untuk pengarangnya selama loka karya virtual itu.
Ditambahkannya, melalui buku komik ini, siswa belajar dan menghormati perbedaan budaya di dunia dan menumbuhkan rasa persahabatan. Mositul adalah murid kelas 5 di Watkins Elementary School yang mengikuti program ini. Superhero favoritnya adalah Black Panther. Tapi, ia juga menyukai superhero asing yang menyelamatkan planet bumi.
I like liked it a lot because it talked about the environment, because I'm very passionate about the environment and I see that as a big issue. And I think many people need to turn their attention to that. And I also liked it because it told the story of what people are doing during this global pandemic.
Saya sangat menyukainya karena membahas mengenai lingkungan yang menjadi perhatian saya dan saya anggap sebagai masalah besar. Menurut saya, banyak orang harus mencurahkan perhatian pada hal itu. Saya juga menyukai buku ini karena menceritakan apa yang dilakukan orang selama pandemi ini.
Istri Duta Besar RI untuk Amerika, Bianca Adinegoro Lutfi, yang turut mendampingi program pembacaan buku komik ini berbagi pengalaman dan saran kepada anak-anak Amerika mengenai pengenalan budaya dan persahabatan antar negara lewat sahabat pena.
Tulis, terus nanti kirim, terus nanti ada perangkoknya lah, apalah, terus tetap yang kayak, yeah, but email is like faster. Terus saya bilang, kalau di Indonesia ada daerah-daerah yang remote, ada wifi gitu, oh, terus mereka baru ngerti. Tapi lucu lah, cara berpikir anak-anak ini kan jauh beda.
Bianca Adinegoro Lutfi menambahkan, program pendidikan global dan pembacaan komik Indonesia ini memperkenalkan kasana bahasa asing pada murid Amerika.
Anak di sekolah-sekolah ini juga diajarin bahasa Indonesia sedikit, jadi selamat datang, belajar bahasa Bali dikit karena bukunya ada 3 bahasa kan.
Seri petualangan Luh Ayu Manikmas untuk edisi pelestarian lingkungan kali ini secara khusus ditulis bersama oleh siswa di Amerika bersama penulis dan editor Luh Ayu Manikmas. Saya Madioni, VOA.
Jumlah orang yang berusia 65 tahun ke atas tumbuh lebih cepat di seluruh dunia dibandingkan kelompok usia lainnya, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Realitas virtual kini digunakan untuk membantu pengurus lansia supaya lebih memahami dan berempati. Berikut selengkapnya.
Bayangkan mengidap penyakit Alzheimer atau kesulitan melihat dan mendengar. Tantangan kesehatan terkait usia tua kini bisa dialami melalui realitas virtual atau VR. Carrie Shaw adalah pendiri dan CEO Embodied Labs.
It's part of our own future of aging. So if we can see ourselves in older people that might have these slight changes.
Itu bagian dari penuaan yang akan terjadi pada kita. Jadi kalau kita bisa melihat diri kita sendiri sebagai lansia, itu mungkin akan sedikit mengubah situasi. Hanya dengan sabar dan mengerti bisa membantu mengurangi stres dan stigma penyakit itu.
Embodied Labs adalah perusahaan yang memungkinkan penggunanya merasakan langsung masa lansia untuk lebih memahami dunia mereka. Pengalaman itu mencakup mendengar kebingungan terkait kehilangan daya ingat akibat Alzheimer sampai gangguan penglihatan. Ibu Shaw menderita penyakit Alzheimer. Shaw menyadari bahkan pengurus profesional akan kesulitan berinteraksi dengan ibunya.
Some would treat her like a child, and she would sense that, and she would kind of push back and say, I don't want to be talked down to like I'm a child.
Sebagian akan memperlakukannya seperti anak kecil dan dia akan merasakannya. Dan dia akan menolak dan mengatakan, saya tidak mau diajak bicara seolah saya anak kecil.
Perusahaan itu menawarkan perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk pengalaman VR itu guna membantu pengguna mengembangkan empati.
Today we use a live action film that's also blended into a game engine so it becomes interactive.
Hari ini kami menggunakan film laga langsung yang juga dicampur menjadi mesin game sehingga menjadi interaktif.
Jamie Hanans menggunakan Embodied Labs untuk melatih mahasiswa keperawatan. Ia mengatakan pengalaman menjadi tua dengan VR ini membuatnya menyadari hal itu. Sekarang ini, Embodied Labs hanya laku di tempat-tempat yang memberi pelayanan kepada lansia karena, kata Shaw, VR harus diiringi diskusi terpandu dan refleksi untuk memproses apa yang dialami pengguna sehingga mereka tahu cara menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sebuah bisnis baru bernama Met menawarkan tur kota Medellin di Kolombia dengan sepeda listrik yang ditempelkan pada kursi roda. Bisnis ini membuka kesempatan untuk orang-orang difabel memperoleh pekerjaan. Laporan selengkapnya telah disiapkan oleh tim VOA.
Meluncur di jalan-jalan kota Medellin, Kolombia, turis-turis ini menikmati pemandangan kota. Tetapi sepeda untuk tur tersebut agak berbeda dari biasanya. Dengan biaya $25, baik orang yang mampu berjalan maupun yang cacat bisa menikmati sebuah tur selama 3 jam menelusuri jalan-jalan Medellin mengendarai sebuah sepeda listrik yang ditempelkan pada kursi roda. Kendaraan itu bisa mencapai kecepatan sampai 30 km per jam yang menyebabkan pengemudinya merasa seakan-akan mereka naik skuter. Tur tersebut diorganisir oleh MET, sebuah bisnis yang didirikan tahun lalu dan ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang difabel. Pendiri MET, Martin Londono, mengemukakan.
MET adalah usaha yang mencoba dan menikmati kota ini sebagai turis, mendidik orang yang ikut tur tentang inklusivitas, akses, dan memahami sedikit dinamika dari orang yang menjalani hidup di atas kursi roda.
Awalnya, Londono bermaksud meluncurkan sepeda kursi roda ini pada awal tahun 2020, tetapi terpaksa ditunda akibat pandemi virus corona dan pembatasan perjalanan yang diberlakukan pemerintah Kolombia. Pembatasan itu dicabut pada September lalu. Untuk memenuhi kebutuhan turis berkeliling kota, MET menggunakan sepeda listrik yang dirancang dan dibangun dengan bantuan dari bengkel sepeda lokal. Sepeda digerakkan oleh baterai dan ditempelkan pada kursi roda. Kemudian direm seperti sepeda biasa, sementara untuk bergerak hanya perlu menekan sebuah tombol di setang sepeda. Londono yang berusia 31 tahun mulai menciptakan kendaraan tersebut 4 tahun yang lalu dan ditujukan untuk meningkatkan mobilitas dirinya sendiri yang menderita cacat tubuh. Londono memperoleh ilham dari Batek, sebuah bisnis Spanyol yang membuat sepeda listrik dan menjualnya seharga 4.000 hingga 6.000 euro. Ia punya gagasan untuk membuat sepeda listrik yang terjangkau bagi warga Kolombia di mana upah minimum per bulan hanya mencapai $250 di sana. Londono kemudian mendirikan MET dan bersama mitra bisnisnya, ia berhasil mengembangkan sebuah armada sepeda kursi roda sebanyak 15 buah. Tur sepeda kursi roda itu merupakan atraksi turis terbaru di sebuah kota yang mulai menghapus citranya sebagai pusat narkoba dan kini menjadi tujuan turis di Kolombia yang utama. Tur itu dimulai pada bulan Oktober dan rutenya masih terus mengalami penyesuaian. Untuk Jimmy Manan, Mitrini Giovanni, Voice of America.
In case you missed it.
Hai, kita bertemu lagi dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC. Saya Madeoni. Masyarakat Indonesia selama pandemi mendapat hiburan konser musik live streaming gratis dari musisi dan penyanyi papan atas Indonesia lewat acara Konser 7 Ruang dengan kualitas suara yang luar biasa. Penggagasnya adalah tokoh musik, manajer Krakatau Band, dan sejumlah band terkenal Indonesia lainnya. Ia juga adalah sound engineer, penata suara kawakan, pendiri Down System Suara atau DSS Indonesia, Doni Hardono. Kita akan berbincang-bincang mengenai konser virtual ini.
Madeoni, ya. Selamat pagi.
Selamat pagi Mas Doni, senang sekali bisa ngobrol dengan Mas Doni akhirnya. Sampai sekarang nih Mas, total sudah berapa episode yang di streaming live oleh di...
Untuk nanti malam masuk ke episode 95. Di malam itu simfoni yang main Tony Wena sama Mas Faris RM. Faris Nostalgic Simfoni, jadi mereka main lagu-lagunya simfoni. Oh, karena ya, pemainnya nggak semua... Semua bisa ikut main, jadi hanya mereka berdua lah. Mas Eki main 2-3 lagu, Eki Soekarno. Mas Herman Geli lagi sakit.
Selain di kanal YouTube dan di Facebook Live, apakah juga tersedia di platform media sosial lainnya?
Hanya dua itu. Karena di Instagram itu mono mbak audionya. Kecuali IGTV. Kalau IGTV stereo tapi rerun, nggak bisa live. Live mesti IG story, tapi itu mono dan harus portrait, nggak bisa landscape. Makanya kita nggak ambil untuk IG, jadi hanya YouTube dan Facebook saja.
Kualitasnya tidak di bawah standar DSS ya Mas ya? Ini karena konser 7 Ruang memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Rata-rata berapa lama proses persiapan yang diperlukan bagi musisi, penyanyi, dan teknisi untuk feel di live ini Mas?
Kalau untuk kru atau kru sama teknisi itu bisa di hari H, di day. Karena ketika in case jangan sampai mereka reaktif, itu kita langsung bisa ganti. Tapi kalau musisi ataupun penyanyi, saya minta 3 hari sebelumnya. In case mereka positif atau reaktif, dari rapid itu kita bisa ada langkah berikutnya misalkan dengan swab antigen gitu. Karena kalau musisi dan artis itu nggak bisa on the spot terus langsung diganti. Kami programnya jadi berantakan. Makanya saya minta 3 hari sebelumnya paling tidak.
Ini pernah Mas kejadian ada artis yang begitu sudah di schedule kah berhalangan karena tidak memenuhi protokol?
Ada backing vokal ketika dicek dengan rapid dia reaktif, kita langsung tindakan berikutnya kita kirim ke klinik gitu untuk ambil antigen. Sekarang di antigen sudah ada di Indonesia, hanya perlu waktu 20 menit itu harus disuap. Jadi makanya saya butuh 3 hari karena suapnya di sini masih 8 jam. Pernah kejadian, akhirnya kita berhentikan dulu rehearsal yang reaktif dari rapid itu kita bawa ke klinik dulu. Tapi sementara rehearsal nggak pakai backing vocals.
Dari konser 7 ruang ini sukses sudah mengajak penonton memberi donasi untuk seniman musik. Apakah ada kemungkinan DSS ini menciptakan donasi bagi seniman musik daerah yang tidak tampil dalam konser 7 ruang? Semacam foundation lah begitu Mas.
Gini, peruntukannya sebetulnya udah di take over sama, kalau itu daerah, ini kan luas sekali Mbak, kita malah justru bukan kita mencari donasi untuk di daerah, kita akan bikin 7 ruang di 5 daerah selain Jakarta. Tempatnya jadi nanti akan melibatkan musisi lokal dengan donatur lokal tentunya, tapi nggak menutup juga donatur yang di luar daerahnya. Karena channel YouTube tetap pakai punya kita, tapi waktunya dibagi. Karena kita nggak sanggup kalau sehari harus 2 kali streaming gitu ya. Karena prepare untuk yang jam 8 malam saja di sini, di sana mungkin jam 8 pagi ya. Itu kita udah perlu waktu 4-5 jam. Jadi kita jam 3 sore sudah preparation gitu Mbak. Nanti sampai jamnya, makanya kalau kita harus 2 kali, makanya kita akan bagi. Nanti mungkin hari Jumat dari Malang, hari Sabtu dari Medan gitu, hari Minggunya dari Bandung misalkan gitu. Dan artisnya karena COVID nggak perlu datang ke Jakarta gitu.
Ini idenya luar biasa sekali dan Mas Doni sebagai penggagas ini sangat kontribusinya sangat luar biasa bagi industri musik di Indonesia. Dari sekian banyak episode Mas, yang mana yang paling banyak meraih donasi dan berapa jumlah terbesar yang berhasil digalang?
Oke, kalau donasi bagi kami, bagi semua musisi sudah saya terapkan bahwa donasi bukan segalanya. Bukan yang nomor satu. Yang nomor satu ada kualitas bermain musik yang baik. Episode 1 sampai episode 94 tadi malam, semuanya hanya ada 2. Bagus dan bagus sekali. Jadi gak ada episode yang tidak baik gitu. Dari episode yang bagus itulah kita akan dapat donasi yang baik. Terutama repertoar. Jadi sebetulnya kita bukan dari grup band. Grup band ada yang grup band yang sangat terkenal, ribuan orang nonton ketika mereka konser di outdoor yang besar, tapi belum tentu juga di sini ditonton banyak orang dan donasinya tinggi gitu. Tapi ada juga penyanyi yang hanya karena reunian, ayo nyanyi bareng yuk, si A, si B, si C, si D bisa ditonton lebih dari 15 ribu akun, bisa mencapai donasi sampai 200 juta. Donasi terendah itu kira-kira 3,5 juta. Di atas itu ada 20 juta, kemudian ada 79 juta, ada 180 juta, ada 350 juta, ada 500 juta, bahkan terakhir OJK itu sampai 2,6 miliar rupiah.
Luar biasa ya Mas, dan ini tentu Mas inginkan dari ide pencetusan konser 7 ruang ini sudah tercapai niat Mas Doni.
Iya, lebih ke sosial sebetulnya, karena ketika pandemi datang semuanya bukan hanya hands up, tapi bingung mau ngapain Mbak. Gitu, makanya saya punya ide yang rumah ini tadinya cuma 1 rumah dengan 1 studio, saya rubah jadi ada 8 ruang di dalam rumah, 2 lantai ini gitu. Sehingga ya kita, tapi ada hal yang harus kita siapkan adalah barang yang kita sewa. Ada 8 kamera dengan tim streaming yang selama ini saya belum pernah ngerjakan. Saya harus pakai outsourcing karena biar bagus hasilnya. Kemudian ada tim pekerja produksi namanya, itu 20 orang setiap episode, itu harus kita gaji. Tapi kalau donasi ataupun gaji itu tidak mencukupi, saya harus nombok. Padahal rumah, alat musik, sound system, lighting, listrik sudah saya bayar. Kami yang membayar episode 1 sampai 18 total. Itu nggak ada income. Ada kecil sekali untuk bayar yang tadi saja tidak cukup sebetulnya gitu. Tapi ini berjalan terus. Sekarang alhamdulillah pemerintah sudah mulai turun tangan. yang acara kemarin Road to Jazz Gunung, Parekraf juga sudah mulai membantu.
Semua orang nih sudah kenal siapa Mas Doni dan di SSD kancah industri musik Indonesia sebagai entertainer, provider, organizer, artist management, dan sukses menggarap konser-konser artis di dalam dan luar negeri termasuk Justin Bieber. Bagaimana masa depan konser panggung di Indonesia setelah pandemi, Mas?
Saya nggak memikirkan ke sana, Mbak, untuk saat sekarang. Saat sekarang saya harus pikirkan pandemi sampai kapan, apa yang harus saya tampilkan. Itu yang hampir semua sudah tampil. Saya sebut grup band yang besar, kira-kira God Bless sudah, Krakatau sudah, Karimata sudah, Padi Reborn sudah, Power Slave sudah, terus Stephen Coconut Tree sudah. Yang belum ini Iwan Fales dan Oma Irama, Mbak. Saya lagi nge-brief mereka karena saya minta mereka juga berbagi untuk teman-teman kita yang terdampak, bukan untuk kepentingan kita. Ini karena acara ini kan gratis, tapi berdonasi. Donasi itu seikhlasnya, tapi kan kita juga tahu sekarang semua orang lagi kesulitan uang. Ketika mereka mendapatkan donasi banyak, kan kita juga bisa berbagi ke yang lain. Gitu, artinya lumayan. Tapi peruntukan donasi memang beda-beda, Mbak. Pertama, gagasan saya adalah pekerja seni. Pekerja seni itu musisi dan penyanyi itu sendiri. Dan pekerja produksi. Ada sound designer, ada lighting designer, ada semua. Orang kameramen, ada semua orang-orang streaming itu. Tapi ada juga ketika ITS, Lustrum ke-12, itu peruntukannya adalah mahasiswa ITS yang terdampak COVID. Banyak sekarang mahasiswa yang nggak bisa bayar kuliah, Mbak.
Mas Doni pernah menyinggung juga soal copyright menjadi tantangan bagi penyanyi yang tampil membawakan lagu milik orang lain. Apakah ini juga memberi DSS ide untuk menciptakan divisi baru Bank Data Composer Songwriter, setidaknya untuk copyright owner di tanah air, sehingga mempermudah perizinan di masa depan, Mas?
Masalah terberat adalah semua tampil ingin dengan lagu yang hits. Mungkin yang Mbak sampaikan barusan bisa untuk lagu yang baru. Lagu baru di streaming ini kurang penggemar karena orang nggak bisa mengapresiasi terlalu waktu yang panjang. Lagu baru harus promo, ngenalin lagunya. Tapi lagu yang dipilih sama teman-teman adalah lagu hits. Terutama hits mereka masing-masing. Rafika Duri harus nyanyi Citra. Gitu, Harvey harus nyanyi Indonesia Jaya, kan gitu kira-kira. Nggak mungkin Harvey mengalahkan segala sesuatunya atau memilih lagunya, repertoar, karena hal ini. Sebetulnya satu kali tayang, itu yang kita main tadi malam, nggak stay, itu sebetulnya nggak melanggar aturan apapun. Klausul yang menyalahkan kita nggak ada, asal kalau di Indonesia Kulonwun namanya, Mbak. Yang LCLR, Lomba Cipta Lagu Remaja, kita izin ke Mbak Tiwi karena ahli warisnya Yoki Suryo Prayoga adalah istrinya. Kemudian ke istrinya Mas Debi Nasution untuk Angin Malam sama Selamat Jalan Kekasih. James S. Sundah, kami minta izin untuk lagu Lilin Kecil. Dia ada di Amerika sekarang. Gitu.
Iya, Mas James,
lah itu,
ya.
Itu artinya kita kulonwun, kita jalankan. Tapi kalau itu stay, ada di video terus urusannya dengan publisher. Tapi saya ada rencana baru adalah semua komposer akan saya kasih persentase dari donasi. Berapa donasi yang kita terima nanti kita terbuka. Untuk komposer kami akan berikan dari donasi ini mungkin akan direct. Jadi hasil konser tujuh ruang akan dirasakan oleh semua pihak termasuk ahli waris komposisi lagu-lagu tersebut, gitu, Mbak.
Alangkah baiknya ya, Mas, ya, kalau nanti ada data bank data untuk kedepannya, jadi lebih mudah gitu dari segi perizinan dan lain sebagainya.
Bank data itu belum ada di Indonesia, jadi kan kita juga agak kesulitan.
Iya.
Misalkan kemarin saya bilang kita nyanyi lagunya Genesis atau Queen, ternyata di sini ada publishingnya ya, WAMI, Wahana Musik Indonesia. Tapi ketika kita nyanyi lagu Love Story atau Where Do I Begin, itu diciptakan tahun 70. Berdua penciptanya, orang Perancis kalau nggak salah. Gimana kita nyarinya coba? Tapi kalau data bank itu sudah ada dan itu sudah disampaikan ke publik, kita kan gampang nih. Mau nyanyi lagu, apa misalkan Sepasang Mata Bola gitu. Tahu penciptanya ini. Sekarang taunya no name aja gitu. es lilin no name, ini no name, karena udah nggak ketahuan. Pencipta bukan kita nggak mau ngubungin, bahkan kemarin yang LCR, LCLR, Lomba Cipta Lagu Remaja Plus itu ada beberapa lagu yang kita nggak tahu entah di mana penciptanya, bukan kita nggak mau minta izin loh.
Baik Mas, terima kasih banyak loh waktunya, sukses terus untuk konser Tujuh Ruang.
Demikian, In Case You Missed It, VOA Washington DC bersama Doni Hardono. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya. Bye!
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Thank you.